Radio Beseda
91,8
Beseda na praznik rođenja svetog Jovana Preteče, njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja, izgovorena pred vernim narodom na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Novom Sadu.
Oca, Sina i Svetoga Duha, amen. Draga braće i sestre, osim Gospoda Krista i Presvete Bogorodice, samo je još jedna ličnost u kalendaru crkve naše, koja ima više praznika u toku godine, pri čemu svaki događaj iz života ove svete ličnosti biva praznovan posebnim praznikom, a ima opet i zaseban svoj centralni praznik, kao što svi znamo, praznik sabora Svetoga Jovana u januaru, sutra dan po Bogojavljenju. To nije slučajno, jer crkva ovoga neobičnog čoveka doživljava kao jednog od najsvetijih i najvećih ljudi, a to je rekao i sam Spasitelj o njemu, rekavši da on jeste najveći među rođenima od žena, kako se Spasitelj izrazio, do tog vremena, do vremena Carstva Božjega. On u stvari jeste živa spona i živi most između sveta pre Hrista ili do Hrista i novoga sveta u Hristu, koje se naziva i Carstvom Božijim, jer Hristos sobom donosi, projavljuje i objavljuje tu realnost novoga života, večnoga života, realnost Carstva Božjega. I upravo Sveti Jovan, a danas se proslavlja jedan od događaja vezanih za njega, važan događaj, njegovo rođenje, jeste ličnost koja, kako kaže i crkveni pesnik u jednoj od divnih, bogonadahnutih pesama današnjega praznika, jeste svedok blagodati Božje, prorok blagodati Božje, one blagodat koja dolazi, koja se otkriva,